Takže já bych na začátek pustila takové krátké video. Jsou to vlastně dvě krátká videa, asi po minutě a něco, ale když jsem přemýšlela o tom, co bych tady mohla říct, tak jsem si vybavila právě tyto dvě videa, nebo tento příběh, a říkala jsem si, že ho tady pustím, že to je něco, co přesně vystihuje Talitakum. Takže vás prosím trošku o trpělivost tady s těmi technickými věcmi.
Tvoj život je chaos.
Tvoj život nie je chaos. Tvoj život je úžasný.
Můj život bol úžasný. Bol super. Bol úplný. Teraz... Toto je môj život. A nedá sa napraviť. Prepač.
Otec Pet?
Maggie, pristihla si ma bez gumákov. Poď ďalej. Á, to je v poriadku, otec Tardon je v Ríme, takže tu dnes môžeme byť trochu neformálni, vieš? Sadni si.
Ďakujem. No, len som sa chcela rozlúčiť. Tento raz naozaj. Zajtra odchádzam.
Tento raz ti verím. Som rád, že si tu, pretože keď Joshua odišiel, dal mi niečo pre teba. Povedal, že to vyrobil on. Nie je to zlé. Ten chlapík vzal 1 000 000 kúskov rozbitého skla a urobil z nich niečo prekrásne.
Niečo úplné.
Ja bych trošku okomentovala ten príbeh. Vlastně jsme mohli vidět ženu, která prožila ve svém životě velice těžkou věc a připadala si v chaosu a vlastně vzala takovou nádobu skleněnou a praštila s ní o zem. A vlastně Joshua, jak se jmenuje ten film, tak vlastně z těch střepů byl schopný udělat úplně něco nového, úžasného, něco, co prostě dokáže jenom Pán Bůh. A já si myslím, že to je přesně ta myšlenka Talitakum, že Pán Bůh je ten, který obnovuje. Pán Bůh je ten, který dává věci zase nějakým způsobem dohromady. A z těch střepů, z těch zbytků, z těch drobků dokáže udělat něco, co bychom si my nikdy v životě nemohli a neuměli představit. Tak to jenom tak na úvod. A já bych vás teďka poprosila, jestli máte Bible, že bychom si přečetli vlastně celý ten příběh o Talitakum, aby jsme se dostali do té biblické roviny. Najděte si, nebo najděme si společně, je to v Markovi 5:21 až 43. Takže já vám to přečtu. Takže Marek 5:21 až 43. Je to trošku delší text, je to vlastně takový nejdelší text toho celého mého příspěvku, ale myslím si, že je velice důležitý a já bych jsem byla ráda, kdyby jsme to dobře sledovali, protože se k tomu budu vlastně pořád vracet. Takže dovolte mi, já začnu. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A hle, přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil. Má dceruška umírá, pojď a vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. Ježíš odešel s ním. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky. Nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. Neboť si říkala, jestliže se ho dotknu, třeba jen jeho šatů, budu zachráněna. A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned v sobě poznal tu moc, která z něho vyšla. Otočil se v zástupu a řekl: kdo se to dotkl mých šatů? Jeho učedníci mu řekli: vidíš, jak se na tebe ten zástup tlačí a ty říkáš, kdo se mě dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla a protože věděla, co se jí stalo, střesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl: dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji a buď ozdravena ze svého trápení. Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali: tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ učitele? Ale Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagogy: neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali. Vešel a řekl jim: proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. I posmívali se mu. Ale on je všechny vyhnal a vzal sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl mu: talita kum, což přeloženo znamená: děvče, pravím ti, vstaň. A děvče ihned vstalo a začalo chodit, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich ihned veliký úžas. Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedověděl, a řekl, aby jí dali najíst. Takže toto je příběh o malé dívce, která prožila uzdravení. Vlastně je to takový příběh o dvojím uzdravení, ale o tom budu mluvit ještě dál. Zkusme trošku nad tím popřemýšlet. Evangelia byla napsána řecky, ale musíme si uvědomit, že Ježíš a učedníci mluvili aramejsky. A výraz talita kum je aramejský výraz s galilejském dialektu a znamená: děvče, vstaň. A kořen tady toho slova vlastně vychází z takového slova, který obsahuje beránek nebo ovečka. A otázkou je, když bychom nad tím přemýšleli, proč pisatel, když psal tuto část evangelia, proč to všechno nepřeložil do řečtiny. A možná si vzpomeneme, že takových míst je v písmu více. Co nás může napadnout, je třeba takový ten slavný výrok Eli, Eli, lama zamachtani, anebo Maranata. Můžeme se domnívat, že šlo o důležité výroky, které zlidověly v původním jazyku. Ale určitě to pro nás neznamená, že když něco řekneme aramejsky, že to bude mít větší moc. Jo, to vlastně vyjadřuje myšlení první církve. Oni prostě takovýmhle způsobem mluvili a takhle to používali. Talita kum můžeme chápat ve vícero významech. Tenkrát to šlo o dívku, která umírala a dokonce zemřela ještě těsně předtím, než Ježíš přišel. Člověk by si řekl, že Ježíš přišel pozdě. Ale je to takový způsob jeho jednání, který se nám možná může zdát nepochopitelný. Přišel k dívce, sedl se k ní na postel, natáhl ruku a řekl: talita kum, povolal jí ze smrti do života. Možná nám to připomene i další příběhy. Třeba, co mě napadá, je tak třeba ta vdova z Nájm, nebo když Petr uzdravil Dorkas, nebo to může být Lazar. Můžeme zde vidět určitý takový scénář, který se opakoval. Ježíš povolává člověka ze smrti do života, jak on chce, jakým způsobem chce a kdy chce. Povolává fyzicky i duchovně. A kdy se to stane a jak se to stane, to my opravdu jako lidi nemáme ve své režii. Co to může být? Takové povolání ze smrti do života je třeba dneska pro nás. Může Pán Ježíš povolávat do života i z jiných situací, než je smrt? Když jsem přemýšlela tady nad tím, jaké by to mohly být situace, tak jsem si říkala, že to můžou být vlastně takové věci, které nás tlačí k zemi. Jsou to věci, které nás činí bezmocnými, které nám berou sílu, vysávají z nás život a my se pak cítíme zrezignovanými. A můžou to být věci, které nás buď to doopravdy, anebo obrazně upoutávají na lůžko a my nejsme schopné vstát. Když si představíme člověka, který leží v posteli, tak jeho perspektiva a jeho vidění věcí je úplně jiné než člověk, který stojí. A co to může být? Takové věci, které nás tlačí k zemi. Můžou to být třeba obavy o naše manželství. Možná už jsme spolu s manželem pár let a máme pocit, že jako kdyby se z našeho vztahu něco vytratilo. Můžou to být obavy o naše děti. Rozhodli se jít vlastním životem a my nevíme, jestli se budou držet Boha. Možná to je něco, když se podíváme na svůj život, tak si říkáme, no Pán Bůh nás moc nezměnil, pořád s něčím zápasíme. Možná máme hněv, hněváme se na Boha, že něco neudělal, jak jsme chtěli. Možná máme zlost na církev, že se církev nezachovala tak, jak bychom čekali a když jsme to potřebovali. To opravdu může být cokoliv. Možná jsou to úzkosti, když se podíváme kolem, co se děje, jaká je politická situace. Nevíme, co bude za rok, co bude za pár měsíců. Prostě může se stát, že po letech křesťanství zjišťujeme, že věci nefungují tak, jak jsme věřili a přirozeně ztrácíme víru, ale těžko se nám o tom mluví. Zvlášť, když třeba ve sboru sloužíme. Je to takové naše malé tajemství. A já si myslím, že by jsem o tom mohla mluvit ještě dlouho. A já opravdu nevím, s jakým příběhem jsme tady my všichni. Každá máme nějaký příběh. A vím, že mnoho žen, ale i mnoho mužů žije pod různými formami útlaku. Ale taky vím, jak řekla jedna moudrá žena, že nebe bude plné lidí, kteří to nevzdali. A já bych si přála, aby Pán Bůh jednal na naší konferenci, protože je to o něm. My tady opravdu můžeme jenom položit ty naše příběhy a pozvat Ježíše k tomu, aby on z toho, co je, udělal něco nádherného. Jaký je Bůh? Když přemýšlíme o Božím jednání ve vztahu k sobě, musíme vědět, jaký je Pán Bůh, aby jsme věděli, co od něho můžeme čekat. Pohanské národy uctívaly bohy, které zosobňovaly různé přírodní síly. Povahově to byly nevyspytatelné bytosti, které bylo potřeba usmířit oběťmi a někdy to byly i lidské oběti. A starověký člověk byl tak ovládán strachem. Moderní člověk na tom není o moc lépe, pokud není křesťan. Většinou věří v osud, který je stejně nevyspytatelný jako božstva pohanská a v lepším případě věří sám v sebe, ale to funguje jenom do chvíle, než se dostane na konec svých sil. A křesťanský Bůh má jasně definované vlastnosti, třeba láska, spravedlnost, soucit, milosrdenství. A já bych sem chtěla ukázat ještě na jednu důležitou vlastnost, boží vlastnost, o které se příliš nemluví a která souvisí s naším tématem. A to je, že náš Bůh je Bohem, který dává znovu povstat. A doslova vytahuje člověka z hnoje a usazuje ho na trůn. Takový je Bůh, který obnovuje náš život. Zkusme se na to podívat, když tak, jestli máte Bible, najdeme si Žalm 113, 1 až 9. Haleluja! Chvalte otroci Hospodinovi, chvalte Hospodinovo jméno. Budiš Hospodinovo jméno požehnáno od nynějška až na věky. Od východu slunce až po západ budiš chváleno jméno Hospodinovo. Hospodin je vyvýšený nade všemi národy, jeho sláva sahá nad nebesa. Kdo je jako Hospodin náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje, aby pohlédl na nebesa a na zemi. Pozvedá chudého z prachu, ze smetiště vytahuje nuzného, aby ho posadil s předními muži svého lidu. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja. Víra smetiště označuje nějakou velikánskou hromadu odpadků za městem, kde hledali útočiště chudáci, hledali tam zbytky jídla a možná i nějaké místo k přespání. I dnes jsou taková místa, třeba v hlavním městě Filipín v Manile, tak kousek tady od toho města jsou obrovské, opravdu obrovské hromady odpadků, kde žijou malé děti, takové dětské gengy. A existuje taková organizace misijní, která se snaží s těmito dětmi pracovat a pomáhat jim zpátky se zařadit do života. Náš Bůh je úžasný, ale musíme pochopit, že v mnoha případech potřebuje nás, aby mohl takovéhle věci dělat. A další text podobný najdeme ve známé písni, kterou zpívala Hana, žena, která byla neplodná. A to najdeme v 1. Samuelově 2.8. On pozvedá chudého z prachu, vytahuje nuzného ze smetiště, aby je posadil se šlechtici a dal jim do dědictví slavný trůn. Neboť Hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět. Výraz slavný trůn můžeme chápat obrazně jako čestné místo, ale i doslovně. O tom budu ještě chvilku mluvit. A je zajímavé, že Chanina píseň používá stejný obraz jako Davidův žalm. A já si myslím, nebo si to vysvětluju tak, že šlo o ustálený obraz, že to nebylo něco náhodného. Židé prostě věřili, že Hospodin je takový, že jeho přirozeností je vytahovat lidi ze smetiště a posazovat je na trůn. Vyvádět lidi z temnoty do světla. Bůh je Bohem obnovy. Je to jeho přirozenost a můžeme říci i jeho záliba. A dokazuje to řada příběhů ve starém i v novém zákoně, které tyto příběhy ukazují, že Pán Bůh je opravdu takový. A jedním z takových příkladů je vysvobození z Egypta. Toto vysvobození nebo tento příběh je takovým nejznámějším na toto téma. Izraelitům se nejprve v Egyptě dobře dařilo. Jákobův syn zastával takové vysoké postavení, něco jako ministerský předseda, a zajistil svému národu nejlepší území. Pak se to ale změnilo, nějak se to zvrtlo, změnil se faraon a vlastně ten národ začal prožívat těžké věci. Přišel útlak. Nejprve pouze otročili, ale později začali být systematicky vyhlazováni. A každý chlapec, který se narodil, tak byl zabit. Ale Pán Bůh se rozhodl svůj národ vysvobodit, a to doslova z prachu. A ten prach, to byla taková ta realita, ty otrocké každodenní dřiny. Pán Bůh je vyvedl do zaslíbené země a učinil z nich svobodný národ. Pán Bůh je Bohem obnovy. Zmínila jsem Josefa a to představuje další příběh. Když si představíme Josefa, tak on byl nejmladší, možná se nám zdá trochu rozmazlovaný, a on v 17 letech byl prodán do otroctví. Ale jakoby ještě tohleto nestačilo a on byl křivě obviněn a skončil ve vězení, ze kterého se dostal ve 30 letech. A to rovnou na trůn. Tedy přesněji řečeno, on byl druhým nejvyšším v Egyptě, ale já si myslím, že mu to pro kariéru docela stačilo. Pán Bůh vytahuje ze smetiště a usazuje na trůn. A na jednu stranu je to historický, neopakovatelný příběh, kde to můžeme vidět, ale zároveň můžeme sledovat, že se zde opakuje určitý boží princip, jakýsi stereotyp, že Pán Bůh má zálibu v tom, aby vytahoval lidi z prachu, ze smetiště, z útlaku a posazoval je na trůn. Pán Bůh je Bohem, který obnovuje. Dalším příběhem, který tady chci zmínit, je David. Na počátku to byl pastýř ovcí, nejmladší z 8 sourozenců, a jeho kariéra byla plná zvratu. Nejprve to byl králův oblíbenec a pak nejpronásledovanější muž v zemi. Pár let bydlel v jeskyni s různými lumpy a podivíny. Jeden čas taky musel hrát takovou, že si prostě hrál na cvoka, jenom aby si zachoval život. A nakonec skončil na trůnu. A dodnes je David považován za nejvýznamnějšího krále v dějinách Izraele. Bůh vytahuje z prachu a posazuje na trůn. Taky kniha Soudců obsahuje řadu různých podivuhodných osobností, zvláštních příběhů. Zmíním alespoň Samsona, boží zasvěcenec, který byl na ženský, nebo Gedeona, rolníka, který se cítil méně ceny. Ale i v tom můžeme vidět, že Pán Bůh povolává lidi různě handicapované, s různými věcmi, nedostatky a posazuje je na trůn, vyvyšuje je. Pán Bůh nehledá lidské kvality, ale hledá prostě to, co je uvnitř, takovou určitou vnitřní poctivost, takovou víru a oddanost. A z Nového zákona bych zmínila alespoň Zachea. Jistě si vzpomeneme, kdo to byl, že to byl bohatý celník, kterého neměl nikdo rád, a jeho příběh se od těch ostatních odlišuje v jedné věci, a to je to, že Pán Bůh neměnil jeho okolnosti, ale změnil jeho srdce. A jeho útlak nespočíval v tom, že by byl otrokem nebo vězněm, ale spočíval v tom, že on byl chamtivec a sobec. A on byl vězněm své vlastní chamtivosti, lakoty, pokřivenosti a lidé mu to dávali sežrat. A svobodu nalezl poté, co mu Pán Bůh odpustil hříchy. A já jsem se snažila tady v tom všem povídání ukázat, jaký je Pán Bůh. Že božím ustáleným vzorcem jednání je vytahovat lidi z bahna, smetiště, z otroctví a posazovat je na trůn. Celé písmo nám to dokládá. A teďka, když to víme, máme tuto perspektivu, zkusme se vrátit zpátky do toho příběhu k dceři Jairově. Ona je prvním malým dítětem, které Pán Bůh vytáhl z bahna smrti. A Ježíš k ní přichází s neobyčejným soucitem a říká jí, dokonce různé překlady to tak uvádějí, ovečko, vstaň. Některé překlady ještě uvádějí malička. Je to takové, já nevím, jak to říct, takové citlivé, jo? Takové důvěrné, něžné. A zkusme se na ten příběh dívky podívat jako na příběh každé z nás. Představte si, kdyby to stejné teďka Ježíš šeptal vám do ucha. Malička, ovečko, vstaň. Když čteme příběh ve všech synoptických evangeliích, zjistíme, že je zapsán prakticky ve stejném znění. Matouš to zachycuje velice stručně, akorát Marek tam používá ten aramejský výraz. Jinak je vyprávění shodné. A příběh je vždycky zaznamenán s tím příběhem se ženou, která byla nemocná, s krvácející ženou. A tento vsunutý příběh nevynechává ani jedno z těch tří uvedených evangelií. Je to tedy dvojpříběh žen. Příběh, o kterým se můžeme domnívat, že byl pro první církev velice důležitý. A jaký ten příběh má pro nás význam? Zkusme se teďka trošku do toho příběhu ponořit. Na počátku toho vyprávění, když si vybavíme ty slova, tak vidíme, že Ježíš byl obklopen zástupem. On vlastně byl pořád mezi lidmi. Pořád měl co dělat. Buď to kázal, učil nebo uzdravoval. A teď přichází Jairos, a vlastně ho prakticky vyrušuje. On se protlačí davem a snaží se upoutat Ježíšovu pozornost. A my si můžeme možná domnívat, jak to tehdy ten Jajros myslel. Proč začal hledat Ježíše až vlastně v poslední hodince života svojí dcery? Proč to neskusil už dřív? To jsou možná jenom takové domněnky, jestli měl dobrý vztah k Ježíši, nebo se o něm dozvěděl, až když přišel do jeho města. Možná mu manželka říkala, hele, sousedka mi říkala, že je tady Ježíš. Měl by se za ním skočit. Jo, to my nevíme, jak to bylo. Ale každopádně představený synagogy jde a vyhledává Ježíše. A co víc, on se prostě před ním koří. On ho prostě prosí o smilování. A tento vele důležitý muž prostě klečí před Ježíšem a před zástupy. A bylo tam skoro celé město a všichni to mohli vidět, jak on tam je. A Ježíš mu přislíbí, že s ním půjde a vyrazí na cestu. A v tu chvíli přichází na scénu druhá žena. Co mají ty dvě asi společného? Proč se setkávají tady v tom příběhu? Možná maximálně to, že Ježíš se zdrží o pár okamžiků a že když pak přijde k Jairově dceři, tak je už pozdě. A já si umím představit toho tatínka, toho Jairose, jak musí být strašně nervózní, že Ježíše někdo zdržuje. Jemu šlo o každou minutu, by se dalo říct, a teď je tam nějaká žena, která začne řešit něco svého. A pro něj to opravdu byla dlouhá doba. A pak ještě ta dvanáctka. Jo, když si uvědomíme, ta žena byla nemocná 12 let a ta dcera, kolik jí bylo? Taky 12. Tady se něco opakuje. A tak jsem si říkala, že vlastně ta holčička, když se narodila, tak ta žena začala být nemocná. A pro rodiče to bylo 12 let radosti, ale pro tu ženu to bylo 12 let bolesti. A teď se ty jejich osudy setkávají. A já jsem si představovala, že ty dva příběhy můžou mít společného ještě něco. A já nevím, jestli se díváte na životopisné filmy, předpokládám, že ano. Já třeba, co jsem viděla poslední, tak to bylo o Lidě Bárové a každý takový životopisný film zaznamenává takové záblesky do dětství a pak zase zpátky do toho příběhu, do současnosti a vlastně se to tam všechno spojuje v tom filmu. Všechno to prostě nějakým způsobem se doplňuje a navazuje. A tak zkusme trošku zapojit fantazii a zkusme vidět v tom příběhu 12-leté holčičky vzpomínku té dospělé ženy, která měla milující rodiče, otce, který pro ní udělal všechno na světě. A dneska je ta žena osamělá. Nikdo ji Ježíše nepřivede domů, ona sama musí Ježíše vyhledat a vlastně tam stát naprosto sama, opuštěná. A co mě to tak jako připomnělo, tak jsem si říkala, že pořád v nás, ženách, někde uvnitř hluboko, je taková ta malá holčička, která chce, aby se nás někdo zastal. Aby byl někdo s námi. A čteme, že tato žena mnoho vytrpěla od lékařů a nejenom od nich. A tak si zkusme přečíst, co o tom říká Starý zákon. Je to v Levitiku 15:19. Když bude mít žena výtok a její výtok v jejím těle bude krvavý, 7 dní bude ve své nečistotě a každý, kdo se jí dotkne, bude nečistý až do večera. To, co ta žena vytrpěla od lékařů, to si myslím, že byla poslední tečka. A zkusme přemýšlet o tom, co asi prožívala během těch 12 let, když byla nečistá pro své okolí. Co třeba její manžel? Jak asi vypadá takové manželství, když se jí manžel nemohl ani dotknout? Jak vypadá manželství bez doteku? Možná jí manžel chodil za prostitutkami a ona se s tím musela smířit. Jaké mohlo být její sebevědomí? Ona byla prostě úplně na dně. Zažila pohrdání, zažila odmítnutí úplně na všech frontách. A já prostě tomu příběhu rozumím tak, že zatímco jiní se museli klanět a prosit Ježíše, aby pro ně něco udělal, tak ona úplně obyčejně přichází a vlastně získává něco, co Pán Ježíš už měl pro ní připraveno, jakmile ji viděl, nebo jakmile se jejich oči setkaly. Ona prostě přišla, dotkla se Ježíše a on ji uzdravil. Ona vstoupila do jeho příběhu a on byl tím, kdo se jí zastal. On vlastně vstoupil na to místo jejího otce, jejího manžela. On byl tím, kdo se jí zastal i před těmi zástupy. A Pán Bůh obnovil to, co se v těch 12 letech někde postrácelo. A mezi tím přichází zpráva, že ta dívenka zemřela. Tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? To říkali ty lidi, kteří přišli z domu Jajrova. A můžeme v tom cítit takový možná zklamání, takovou určitou ironii. No jo, už je pozdě, to trapný, ale už je pozdě, už prostě umřela. A Ježíš pozbuzuje toho tatínka a říká mu, neboj se, jen věř. A dochází pomalu k jeho domu. Nechává zástup a učedníky na místě a dovnitř bere sebou jenom rodiče a učedníky. A když přicházejí na takový ten dvůr, tak tam vidí hlučící zástup a pěšci. Možná by nás napadlo, kde se vzali tak rychle. Mně napadlo takové vysvětlení a není moc pěkné, že i se smrtí se kšeftovalo a stále kšeftuje. A jako dnes se smrtí, nebo jako dnes se pohřební služby přetahují o zesnulé, tak tenkrát to nebylo jiné. Vědělo se, že dívenka umírá, a tak pohřební plačky a pišci kroužili kolem jako supy a čekali na svoji chvíli, aby něco vydělali. Takový svět byl vždycky. A já se nedivím, že prostě Pán Ježíš je všechny vyhnal. Jo, a nedivím se na druhou stranu, že jemu se posmívali, protože oni to byli takoví ti obchodníci se smrtí a Ježíš přišel, aby jim to zkazil. Nakonec ta dívenka je uzdravena. Zaznívá tam to slovo talita kum. A to změnilo všechno. Prostě něco tak jednoduchého a obyčejného. A Ježíš ještě připomíná, aby té dívence dali najíst a pak se vytratí, jako vždycky. Jo, jemu šlo o lidi, ne o nějakou slávu. A v ten den vlastně Pán Ježíš uzdravil dvě ženy. A každou jiným způsobem. A to nám ukazuje, že není jediný způsob, jak přicházet k Ježíši. V jednom případě to byli rodiče, kteří s pokorou na kolenou prosili, a v druhém případě to byla tajná akce, žena nikomu nic neřekla a prostě si to, co Pán Bůh měl pro ní připraveno, vzala. Žena byla kulticky nečistá, zatímco dívenka byla ženou, dcerou vážených rodičů, bezúhonných, nábožensky bezúhonných. A Ježíš pozdvihl z prachu obě dvě. Obnovil to, co nemohl obnovit nikdo. Jaký je význam pro nás teď toho příběhu? Evangelia měly a mají jediný cíl, a to je ukázat to, co Ježíš dělal, a pozbudit naši víru, aby jsme prostě věřili. Evangelia byla napsána v době, kdy Pán Bůh konal zázraky velmi často, protože církev byla mladá a mnozí Ježíšovi současníci byli naživu. A není zde žádný náznak nějaké autocenzury, kdyby autor říkal, tomu ale takhle nesmíte věřit, to je jenom prostě takový historický záznam, dneska už se to neděje. Příběh byl napsán, aby mu lidi věřili. Tečka. Takto se to stalo a evangelisté chtěli, aby se to lidé dozvěděli. Aby se dozvěděli příběh o Bohu, který je Bohem obnovy. Aby se dozvěděli o Bohu, který obnovuje lidské životy, který pozdvihuje z prachu a znovu je pokládá na trůn. A tak Ježíšova slova, talita kum, přesahují rámec historického příběhu a stávají se pro nás nadčasovým svědectvím. A zní pro ženy celého světa, ať se nachází v jakékoliv situaci. Například talita kum, nevím, jestli jste si to třeba někde snažili najít, tak je i mezinárodní organizace, která se snaží potírat nebo bojovat proti obchodování s lidmi. A vlastně to se týká žen, že jo? Kdo je největším zástupcem těch otrokyň tady v těch věcech, to jsou prostě ženy. A Talita Kum je organizace, která se snaží pomoci těmto ženám. A Talita Kum zní i pro nás, co jsme tady. A je to pro nás takové otcovské, něžné volání. Děvčátko, vstaň. Je to pro nás takový symbol, nebo možná takový boží skutek, který se může stále opakovat. Ale bylo by neúplné, kdybychom znali jenom tuto část příběhu. Příběh, a myslím si, že každý příběh má svoji obrácenou stránku, na kterou lidi rádi zapomínají. My totiž rádi čteme příběhy o tom, že Ježíš uzdravoval a dělal zázraky. To se nám všem prostě líbí. Říkáme si, to by tak mělo být. Rádi posloucháme svědectví, že takové věci Pán Ježíš dělá i dneska. A představujeme si, že Ježíš je takový mocný muž, pro kterého není nic nemožné. Prostě chodí a rozdává uzdravení. Tlačí se na něj zástup, on se usmívá, položí ruku sem, položí ruku tam a všichni jsou uzdraveni. To ale není přesné. Ježíš musel za všechny zázraky, které udělal, musel zaplatit. A spíše než obraz nějakého Santa Clause, mě napadá přirovnání k nakupování s kreditní kartou, kterou můžeme vyčerpat, ale jednoho dne ji musíme splatit i s úroky. Podívejme se na další biblický odkaz z Lukáše 22, 41 až 44. Pak se od nich vzdálil, jako Ježíš, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpě krve. Pak ještě jedno místo, to je od celníka Matouše, který zaznamenal podobné vzpomínky, a to je z Matouše 26, 37 až 38. A tam je napsáno, vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi a tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. My musíme správně rozumět tomu, co je to kříž. Jsou křesťané, kteří mají zálibu v takovém tom utrpení, nebo zbožnou zálibu v té bolesti a utrpení, ale o to tady vůbec nejde. Jde o to, že Pán Ježíš zaplatil za naše hříchy, zaplatil za naše nemoci. A proto Ježíš může uzdravovat. A proto Ježíš může obnovovat. A proto může Ježíš pozdvihovat a usazovat lidi na trůn. Musíme znát Boží lásku, ale musíme znát taky její cenu. Protože ta cena byla absolutně maximální, tak i ta láska může být absolutně maximální. Zkusme si přečíst další verš, další odkaz, a to je z Izajáše 53, 4 až 6. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou, ji však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Napadla mě k tomu taková zvláštní myšlenka. Zkusme si představit tu ženu, která byla uzdravená z krvotoku a kdyby měla takovou možnost nepozorovaně vidět Ježíše, jak klečí v Getsemanské zahradě a jak se tam modlí. A kdyby měla možnost pozorovat, jak umírá na kříži. A kdyby mohla vidět nějak v tom všem, že Ježíš neumírá jenom za hříchy celého světa a nemoci, ale taky za její hříchy a za její nemoc. Co by jí asi prolétlo hlavou? Vzpomněla by si na to, že prostě tam v tom zástupu jenom tak přišla a to uzdravení si vzala jednoduše? Cítila by se zahambená nebo by byla dojatá? Co by se stalo, kdyby najednou viděla tu souvislost mezi svým uzdravením a Kristovým utrpením? A můžeme fantazírovat dále, co by dělala tohle, co by si myslela, kdyby tohleto všechno věděla dopředu. Šla by jen tak dopředu a dotkla by se Ježíše, nebo by se zdráhala, nebo by naopak měla ještě větší víru. A co my? Ježíš vzal na sebe všechny hříchy světa, tedy i ty naše. A i ty, o kterých nikdo neví. Jenom Pán Bůh a vy. A Ježíš za nás, za všechny zaplatil. A nám se dostalo odpuštění hříchu, dostalo se nám takové lásky a obnovy, kterou nikdo jiný nemůže nabídnout. Pán Bůh pozvedá z bláta, ze smetiště a posazuje na trůn. A tak příběh celého písma je příběhem Talita Kum. Zkusme popřemýšlet, takhle si jako projít celou tu Bibli v myšlenkách, tak můžeme vidět, že Ježíšovo učení pozdvihlo úděl otroků v historii. Ježíšovo učení pozdvihlo úděl starších lidí. Ježíšovo učení pozdvihlo úděl ženy ve společnosti. A za tím vším stojí Pán Bůh, který pozvedá utlačené. A on pozdvihoval tenkrát a pozdvihuje i dnes. A já bych na závěr chtěla přečíst ještě poslední text z písma. My totiž musíme dobře rozumět tomu, co to znamená povstat. A tak si najdeme ještě z Izajáše z 52. kapitoly 1 až 3 takovou biblickou část. A já to přečtu. Probuď se, probuď, oděj se silou, Sione, oděj se svými slavnostnými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté, neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý. A setřes prach a povstaň, usídli se z Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero sionská. Toto praví Hospodin, byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete vykoupeni. Pán Bůh udělal pro člověka úplně všechno. Už se nestane, že by Ježíš přišel a podruhé umíral na kříži. K tomu už není potřeba, co dodávat. My potřebujeme uvěřit tomu, co se stalo. Potřebujeme se chytit Boha a vzít si to, co on má dneska pro nás. A možná si myslíme, že pro nás nic nemá. Že pro nás jsou možná nějaké drobky. Ale to tak není. A já tě chci povzbudit, každou z vás, aby si důvěřovala a probudila se. Tady je napsáno, probuď se. I křesťan může spát. A je to takový náš únik z reality. Ono se totiž v posteli dobře sní o vítězství. Ale není tam nikdo, kdo by tleskal. A Pán Bůh nás nechce nechat v sebe klamu. On pro nás připravil něco mnohem víc. A on chce obnovit to, před čím utíkáme. A proto Duch Svatý říká, probuď se. Pak je napsáno, oděj se silou. Cítili jste se někdy, že žádnou sílu nemáte? A teď tady je napsáno, oděj se silou. Jak se mám odít silou, když žádnou nemám? A Pán Bůh ví, jak na tom jsme. Někdy chceme žít a jsme rádi, že přežíváme. A často nemáme ani sílu se modlit a jsme rádi, že se za nás modlí někdo jiný. Ale Pán Bůh je ten, který pozdvihuje. A to je ta naděje. To je ta naděje pro nás, že Bůh dává unaveným lidem křídla. To není totiž o našich schopnostech. Není to o naší dokonalosti. Je to o Bohu, o kterého se můžeme opřít. Já můžu říct, já nemám nic, ale mám tebe. A to stačí. A tak ti chci říct, oděj se silou. Pak je napsáno, oděj se skvostnými rouchy. Co to znamená? Odhoď hadry a oblékni si roucho, který ti Ježíš dává. A to mluví něco o sebeúctě, o tom, jak se sami na sebe díváme. A já ti chci říct, jsi krásná, jsi nádherná, jsi úžasná. Jsi prostě takovou, jakou tě chce Pán Bůh mít a On tě takovou miluje. Jsi drahocenná v Božích očích a Bůh ti dává krásné roucho a chce, aby jsi sama viděla jako krásná. To je příkaz. Pak je napsáno, setřes prach a povstaň. A je to Bůh, který pozdvihuje a obnovuje. On ti nabízí svoji ruku, aby ses mohla chytit. A zkus vstát a setřást ze sebe prach. Zkusme popřemýšlet, na čem nebo na co padá prach. To je na věci, se kterýma se nehýbe. My potřebujeme vstát a setřást prach. Prostě povstaňme do nových věcí. A poslední věc je rozraz pouta na své šíji. A to je to nejtěžší. My si kolikrát myslíme, že by to měl udělat Ježíš. Ale tady je napsáno rozraz. Rozraz pouta na své šíji. Ježíš už to udělal. Jaké myšlenky nosíme ve své mysli? O sobě. Co svazuje náš život? Je to strach, vina, nedostatečnost, starosti. Máme pocit, že jsme taky tak odmítané. Máme pocit, že nemáme prostě na něco. Připadáme si neužitečné. Možná prožíváme samotu, opuštěnost. Bojíme se, že by nás někdo odmítl, kdyby věděl, jaké opravdu vevnitř jsme. Ale tady je napsáno rozraz pouta na své šíji. Pán Bůh chce obnovit to, co je v našem životě nějakým způsobem poškozeno a chce udělat to stejné, jako bylo i v tom videu, v tom příběhu na začátku. Prostě z těch střepů, o kterých si myslíme, že je náš život, On dokáže udělat něco nádherného. A proto povstaň a rozraz svá pouta. A já bych se na závěr chtěla pomodlit. A já nevím, jaké věci řešíte vy nebo řešíš ty. Ale jedno vím, že Talita kum zní pro každou z nás a že Pán Bůh chce, aby jsme se každá posadili na trůn. A já jsem často Boha zažila jako toho, který se mě zastal. On nemusel, ale udělal to. A nikdy mě neodsoudil, i když měl důvod. Ale nikdy to neudělal. A mě tím dával najevo, že já jsem pro něho dostatečná. A tak vím, to je moje zkušenost, že Pán Bůh nás miluje mnohem víc, než si umíme představit. A že skutečně pozvedá z prachu, ze smetiště, z otroctví a usazuje na trůn, abychom my ve svém životě mohli královat. A tak ti říkám, děvčátko, vstaň. Amen.